Arvoisa vararehtori, hyvä yleisö. Aistien välittämä kokemus maailmasta ei aina vastaa ympäröivää todellisuutta. Tämä saattaa kuulostaa ehkä hieman erikoiselta, mutta meidän aistit ei kykene välittämään ihan täydellistä kuvaa siitä todellisuudessa, mistä me eletään. Eikä semmoisen välittäminen olisi aina välttämättä edes hyvä asia. Sen sijaan meidän aistikokemus koostuu näytteistä todellisuudesta, joita täydennetään sitten meidän erilaisten odotusten ja muistijälkien pohjalta, ja pyritään siitä muodostamaan sitten järkevä kokonaisuus. Ja tämmöisten odotusten ja muistijälkien käyttäminen, aistien tehostaminen on itse asiassa useimmiten, jos ei nyt ihan välttämätöntä, niin ainakin paljon tehokkaampaa kuin suoran aistitiedon tulkinta. Tätä voi olla vaikea huomata arkielämässä, ja sen takia mä näytänkin teille muutaman esimerkin tämmöisistä mekanismeista. Tässä te näette melko tämmöisen hämärärajaisen kuvan, ja ehkä hyvällä mielikuvituksella siitä voisi nähdä vaikkapa talon seinää ja ikkunan. Ja huomaatte myös, että siinä kuvan keskellä on tuommoinen musta plusmerkki. Mä pyydänkin teitä katsomaan nyt siihen plusmerkkiin, ja yrittäkää pitää katse siinä plusmerkin kohdalla mahdollisimman paikallaan noin 10 sekunnin ajan. No, jos satuitte istumaan sopivalla etäisyydellä tuosta kuvasta, ja saitte vielä pidettyä teidän silmätkin hyvin tuossa plusmerkin kohdalla paikallaan, niin toivottavasti huomasitte, että tuo kuva pikkuhiljaa katosi näkyvistä. Todellisuudessahan tuolle kuvalle ei tapahtunut yhtään mitään, teidän kokemus siitä kuvasta muuttui. Eli fyysinen todellisuus ei vastannutkaan teidän kokemusta. Kyseessä on niin sanottu Troxler fading-ilmiö, jossa näköjärjestelmä yrittää sulkea pois turhaa informaatiota meidän tietoisuudesta. Jos silmän liikuttaminen ei tuo uutta tietoa näköjärjestelmään, niin useimmiten kyseessä on joku meidän silmän sokea piste tai verkkokalvolla oleva vaurio, ja silloin se pitääkin häivyttää pois häiritsemästä meidän näköinformaatiota. No tietysti tässä tapauksessa nyt kuva on vaan manipuloitu niin, että pienet silmän liikkeet tuon plusmerkin ympärillä ei tuo uutta tietoa meidän näköjärjestelmään, ja sen takia aktivoituu tämä hyvin perustavanlaatuinen mekanismi meidän näköjärjestelmässä. No, seuraavaksi minulla on esimerkki sitten hieman korkeamman tason kognitiivisesta prosessista, joka toimii meidän havaintojen aikana. No, jos ette ole tätä kuvaa aikaisemmin nähneet, niin tämä saattaa näyttää hieman sekavalta koosteelta mustelläikkiä, tai joidenkin mielestä tässä saattaa olla vaikkapa kyseessä abstrakti taideteos. Toisaalta, jos mä annan teille vihjeen, että tuossa kuvan keskellä on dalmatialaiskoira, ja se voi olla hieman vaikea erottaa sieltä, niin mä näytän vielä, missä se sijaitsee. Eli tuossa näette on koiran ääriviivat siinä kuvassa. Niin teidän tulkinta tästä kuvasta muuttuu. Nyt te olette yhdistäneet teidän aistitietoon lisätietoa tästä kuvasta, ja tämä lisätiedon vaikutus on niin voimakas, että tämän jälkeen valitettavasti te aina näette tässä kuvassa tämän dalmatialaiskoiran. Eli toivottavasti ette pitäneet enemmän tästä abstraktista taiteesta. No, tämmöisiä ilmiöitä tapahtuu myös kuulojärjestelmästä, ei vaan näköjärjestelmässä. Ja minulla on siitä seuraavaksi esimerkki. Okei, tämä ääni todennäköisesti kuulosti sarjalta ujelluksia tai vihellyksiä, mutta kyseessä on oikeasti puhetta, niin sanottua siniäänipuhetta. Tässä puhuja sanoo, the kettle boiled quickly. Ja mä soitan teille vielä tämän alkuperäisen lauseen, josta on tehty.
The kettle boiled quickly. The kettle boiled quickly.
Ja nyt jos mä soitan teille uudelleen tämän saman äänen, minkä kuulitte aluksi. te ette voi enää olla kuulematta tätä ujelusten sarjaa puheena. Eli hyvin automaattisesti meidän aivot liittää pitkäkestoiset muistijäljet puheesta osaksi tätä ääntä, mikä alun perin ei kuulostanut puheta ollenkaan. No, tämänkaltaisia mekanismeja tapahtuu myös lyhyemmissä aikayksiköissä, eli ei pelkästään lausetasolla, vaan myös ihan vokaalien konsonanttien havainnossa. Niihinkin vaikuttaa hyvin voimakkaasti pitkäkestoiset muistijäljet. Esimerkiksi O-ääni kuullaan aina O-ääneksi, riippumatta siitä, onko puhuja lapsi vai aikuinen, jolloin tuotos itsessään voi olla fyysisesti hyvin erilainen, mutta me kuullaan se kuitenkin helposti O-ksi. Meidän on myös helppo erottaa O ja Ö toisistaan. Ja tämä on mahdollista sen takia, että meillä on muodostunut pitkäkestoinen muistijälki myös näistä äänteistä. Ja tämä muistijälki toimii tavallaan magneetin lailla ja vetää puoleensa tätä erilaista variaatiota puhujien äänissä ja luokittelee sitä kautta sitten tämän äänen joko O-ksi tai Ö-ksi. No, useimmiten tämä on tietysti erittäin edullista meille, eli pystytään kuulemaan kaikki vokaalit, konsonantit riippumatta siitä, kuka tämä puhuja on. Mutta joskus tämä voi olla myös haitaksi. Eli jos me halutaan opetella vaikkapa vierasta kieltä, meidän voi olla vaikea kuulla uusia äänteitä, jotka ei kuulu meidän äidinkieleen. Esimerkiksi estin kielessä sijaitsee suomalaisen oon ja öön välissä kolmas äänne, jotta voi olla suomalaisen korvaan tai suomalaisen aivoilla vaikea erottaa, koska meidän äidinkielen prototyypit vetää puoleensa näitä variaatioita. Vaikka eestin kielessä se muodostaa oman kategoriansa tähän oon ja öön väliin. No, kiinnostavaa tässä on myös se, että nämä kategoriat muodostuu hyvin varhaisessa vaiheessa. Itse asiassa jo ensimmäisen elinvuoden aikana. 6 kuukauteen mennessä vauvat erottaa selvästi äidinkielen vokaalit toisistaan ja erottaa ne myös äidinkieleksi vieraasta kielestä. Ja 9 kuukauden iässä erottelukyky vieraan kielen äänteelle alkaa heiketä. Ja aivotutkimusmenetelmillä me päästään katsomaan vähän tarkemmin, minkälaisia mekanismeja näiden kategorioiden muodostumisen taustalla on. Me ollaan esimerkiksi havaittu, että jo 1,5 vuoden iässä vauvat kiinnittää enemmän huomiota äidinkielen äänteisiin kuin vierankielen äänteisiin. Aivojen otsalohkolla olevat tarkkaavuuden säätelyyn liittyvät hermostolliset mekanismit aktivoituu voimakkaammin äidinkielen äänteisiin kuin vierankielen äänteisiin. Ja näyttää siltä, että tarkkaavuuden suuntaaminen äidinkieleen 6 kuukauden iässä johtaa 12 kuukauden iässä tehostuneeseen äidinkielen äänteiden erottamiseen, erityisesti vasemmalla kuuloaivokuorella. Mutta samaan aikaan meidän kyky havaita vierankielen äänteitä heikkenee, mikä nähdään myös aivojen reaktioissa näihin vierankielen äänteisiin. Näiden mekanismien tunteminen on tärkeää esimerkiksi äidinkielen ja vieraiden kielten oppimisen näkökulmasta. Vauva-iässä tapahtuvalla muistijälkien muodostumisella voi olla hyvinkin kauaskantoisia seurauksia. Me olemme esimerkiksi Jyväskylän pitkittäisessä dysleksiatutkimuksessa havainneet, että aivovasteet, jotka on mitattu 6 kuukauden iässä, on yhteydessä myöhempään kielenkehitykseen ja lukutaitoon jopa 14 vuoden iässä niillä lapsilla, joilla on kohonnut riski lukivaikeuteen. Lisäksi näyttää siltä, että aivojen herkkyys reagoida vieraan kielen äänteisiin kouluiässä on myös yhteydessä heikompaan lukutaitoon. Ja tässä tapauksessa tarkoitan vieraalla kielellä sellaista kieltä, jota ei aktiivisesti opetella koulussa, eikä sille altistuta systemaattisesti ympäristössä. Tässä meidän tutkimuksessa kyseessä oli yhdysvaltalaislapset, joille soitimme suomen kielen kestoeroihin liittyviä ääniä. Ja mitä suurempi vaste aivoissa oli näihin vieraan kielen äänteisiin, sitä heikompi oli näiden lasten lukutaito. Eli nämä tulokset viittaa siihen, että muistijälkien muodostuminen on erittäin tärkeässä roolissa myöhemmän kielen ja lukutaidon kehityksessä. Tällä hetkellä me pyritäänkin selvittämään usean tutkimusryhmän kanssa, miten äidinkielen puheen havainto vaikuttaa esimerkiksi vieraan kielen oppimiseen ja miten puheen havainto muuttuu tämän oppimisen aikana, sekä millaisia vaikutuksia monipuolistuvalla kieliympäristöllä on äidinkielen oppimiseen, kielitaidon kehitykseen ja erilaisiin kielellisiin häiriöihin. Me pyritään myös ymmärtämään, miten puheen havainnon kategorisointi on yhteydessä assosiaatio-oppimisessa, eli silloin, kun me pyritään yhdistämään äänteet kirjaimiin. Samalla me luodaan uudenlaisia tutkimusasetelmia, joissa oppimista voisi tarkastella aivotutkimusmenetelmillä sen itse oppimisprosessin tai harjoittelun aikana. Tällaista tutkimusta ei tietenkään voi tehdä yksin, vaan se on yhteistyötä useiden henkilöiden kanssa. Ja tämänkaltaisten yhteyksien tutkiminen vaatii erittäin pitkäjänteistä työtä. Vauva- ja lapsuusiän kielen kehityksen vaikutukset esimerkiksi kouluikään ja siellä koulussa menestymiseen, aikuisiän taitoihin tai jopa vaikutuksiin vanhuudessa, kun meidän kuulo alkaa heiketä, vaatii ponnisteluja ylitutkimusryhmien ja ylitieteen rajojen. Tällainen tutkimus on kuitenkin tärkeää, jotta voidaan ymmärtää kognitiivisten taitojen kehitystä ja heikkenemistä sekä erilaisia kielellisiä häiriöitä. Ja tässä onkin osa niistä ryhmistä, joiden kanssa minulla on ollut ilo työskennellä tässä aikaisempina vuosina. Kiitos tarkkaavuudestanne.